Άρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατρούγκαλε.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αγαπητές κυρίες, σε εσάς και στους ακροατές μας. Δική μου είναι η χαρά που με προσκαλέσατε.
Έχουν ήδη διαρρεύσει, κύριε Κατρούγκαλε, δύο προσχέδια συμπερασμάτων. Τώρα, ρεαλιστικά, τι μπορούμε να περιμένουμε από τη σημερινή σύνοδο?
Μισό λεπτά.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πάντα.
Ναι, ο ρεαλισμός δεν πρέπει να είναι προσαρμογή της πραγματικότητας στην αντίδραση των άλλων. Είναι απογοητευτικά και τα δύο προσχέδια. Είναι πολύ κατώτερα από αυτά που επιδιώκαμε. Και μάλιστα δεν προβλέπουν, δηλαδή, με λίγα λόγια, ουσιαστικές κυρώσεις. Που αυτό είναι το ζητούμενο, όχι απλώς για αυτό το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του στις 3 αλλοδαπές εφημερίδες έλεγε ήδη από τις 9/9 ότι η μόνη επιλογή, η μόνη, ήταν η λήψη ισχυρών κυρώσεων που θα δαγκώνουν, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου. Έκτοτε πέρασαν δύο συμβούλια. Τον Οκτώβριο την αντίστοιχη μείζωνα αποτυχία προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να την εμφανίσει ως τάχα επιτυχία, λέγοντας ότι δόθηκε απλώς μια δίμηνη προθεσμία στην Τουρκία να συμμορφωθεί. Και αν δεν συμμορφωθεί, έρχονται οι κυρώσεις στο δαγκώνουν του Δεκέμβριου. Και όπως φυσικά αντιλαμβάνεστε, όχι απλώς δεν είχαμε συμμόρφωση της Τουρκίας το διάστημα που πέρασε, είχαμε μια πρωτοφανή κλιμάκωση της επιθετικότητας και της προκλητικότητάς της. Είχαμε σεισμικές έρευνες που παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κάτω από τα 12 μίλια.
Διαρκής ναύτεξ, ακριβώς.
Ναύτεξ που προανήγγειλαν και κάτω από τα 6.
Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά είναι δεδομένα και τα έχουν επαναλάβει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών στις διαρκείς επαφές που έχουν με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Τι είναι αυτό που ακόμα εμποδίζει αρκετά κράτη-μέλη και εκφράζουν επιφυλάξεις ό,τι αφορά τη σκληρότητα των κυρώσεων, όχι την πλέον το αν θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις? Προφανώς οι περισσότεροι συμφωνούν, υπάρχουν βέβαια και κάποιοι ουδέτεροι ανάμεσα στους 27, ότι θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Και αν είναι δικαιολογημένη αυτή η επιφυλακτικότητα, με ποια έννοια το λέω, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει το σκεπτικό, ιδιαίτερα στο Βερολίνο, της αναμονής της νέας αμερικανικής διοίκησης και της στάσης που θα κρατήσει και αυτή έναντι της Τουρκίας. Μήπως είναι και όλα αυτά παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν?
Είναι παράγοντες, δεν το θέτω αυτό σε αμφιβολία. Αλλά δεν πρέπει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά να ετεροκαθορίζεται πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα στρατηγικής, η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε άλλα κέντρα που την εμποδίζει να έχει τη δική της ισχυρή φωνή στο εξωτερικό. Και εμείς πρέπει να ακολουθούμε σε παρόμοια διλήμματα στρατηγικής θέσεις όπως αυτές της Γαλλίας που μιλάει για την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα συζήτησης που δείχνει όμως πώς σχετίζονται γενικότερα θέματα που αφορούν τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα δικά μας τα εθνικά.
Μπορώ να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μήπως η Αθήνα έχει ανεβάσει από μόνη της πολύ ψηλά τον πύχη σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα πρέπει να αποφασιστούν?
Αυτό είναι το χρησιμότερο ερώτημα. Και προλάβατε, γιατί φαντάζομαι θα είναι το εύλογο ερώτημα και των και άλλων ακροατών. Μήπως ζητάμε πολλά? Η απάντηση είναι η εξής. Πράγματι υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οικονομικά είτε πολιτικά, πολυπίκυλα. Ήταν παρόντα όμως αυτά τα αντίθετα συμφέροντα στη λήψη κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2019, όταν ελήφθη η πρώτη και κατά κάποιο τρόπο η δυσκολότερη, γιατί είναι η επί της αρχής απόφαση πάνω στην οποία χτίζονται οι επόμενες, για κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εάν συνέχιζε την παράνομη συμπεριφορά της, την παράνομη δραστηριότητά της, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έκτοτε, αυτό ήταν το τελευταίο συμβούλιο στο οποίο ήταν παρόν ως πρωθυπουργός της χώρας ο Άλεξης Τσίπρας. Έκτοτε, είχαμε πολύ ελαφριές, ελάσσονες κυρώσεις που λήφθηκαν για την Κύπρο σε βάρος της Τουρκίας, καμιά κύρωση σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητά της σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα έχουμε ήδη ως δεδομένο ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν ομοφωνίες αν υπάρχει επαρκής αποτελεσματική ενεργητική διπλωματία. Δεύτερον, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιες κυρώσεις, έστω όχι αυτές που θέλαμε, έχουν επιβληθεί για την Κύπρο. Τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι αυτός ο πύλης δεν είχε τεθεί μόνο από εμάς. Στο Συμβούλιο του Αυγούστου είχε πάρει εντολή ο ύπατος εκπρόσωπος, ο άτυπος Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μπορέλ, να προτείνει ισχυρές κυρώσεις στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών που έγινε τον Αύγουστο, το άτυπο Συμβούλιο, το λεγόμενο Κίμνιχ. Εκεί υπήρχαν μεταξύ των κυρώσεων αυτών, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ρεαλιστικές και, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο των διμερών με την Τουρκία σχέσεων, δύο τουλάχιστον ισχυρές κυρώσεις, η απαγόρευση δανεισμού τουρκικών τραπεζών από ευρωπαϊκές και η επιβολή κυρώσεων ενεργειακών τομεακών στον τομέα της ενέργειας. Εκεί θα πρέπει να επιμείνει η κυβέρνηση δική μας και όχι να εμφανίζει προτάσεις που δεν είναι εσφαλμένες ούτε σε άλλη λογική όπως το εμπάργκο όπλων, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν πατούν πάνω σε προηγούμενες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω με άλλα λόγια ότι αντί να έχει μια αποτελεσματική διπλωματία ενεργητική όπως κάναμε εμείς και πετυχαίναμε, προσπαθεί κυρίως με επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς του είδους αυτού του, τη σωστή με πρόταση που όμως δεν έχει πιθανότητες να περάσει, για να δείξει μετά στο ελληνικό κοινό ότι εντάξει, τους τα είπα και δεν με ακούσαν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως. Δεν μιλάμε στο εσωτερικό της χώρας όταν ασκούμε εξωτερική πολιτική.
Συνεπώς, κυρία Κατρούγκαλε, υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές?
Αφού ζητούμενο πάντα είναι φυσικά να επιληθούν τα διμερή μας ζητήματα με Τουρκία μέσω του διαλόγου.
Εννοείται. Αυτό είναι που πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και πολύ καλά κάνετε ως διαμορφώτρης νόμιζα να το τονίζετε, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης των διαφορών μας με Τουρκία παρά μόνο με το διάλογο, της διαφοράς μας μάλλον, το διορθώσω με Τουρκία, μία διαφορά έχουμε, παρά το διάλογο και αν απετύχει ο θεσμός των διερευνητικών επαφών, η παραπομπή στη Χάγη. Τότε γιατί επιμένουμε για κυρώσεις? Γιατί ο διάλογος για να είναι παραγωγικός θα πρέπει να είναι ειλικρινής, να έχει βάση το διεθνές δίκαιο και κυρίως να μην γίνεται υπό καθεστώς εκβιασμών με το πιστόλι στον κρόταφο. Άρα οι κυρώσεις έχουν ακριβώς ως νόημα να σύρουν την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου, να ξέρει αυτή ότι χάνει και δεν κερδίζει όσο ακολουθεί την επιθετική της συμπεριφορά. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε, έστω και την τελευταία στιγμή, να θέσει ο Πρωθυπουργός αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ακόμα και την απειλή βέτο σε άλλες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί, όχι στο πλευρό της Ελλάδας, στο πλευρό της διεθνούς δομιμότητας. Δεν είναι διμερές.
Ποιο θέμα θα μπορούσε όμως να θέσει βέτο, κύριε Κατρούγκα?
Βέτο τι σημαίνει, για να το πούμε καλά για τους ακροατές μας, ότι δεν συμφωνούμε στην έκδοση των τελικών συμπερασμάτων.
Άρα είναι για το σύνολο. Μπλοκάρουμε γενικότερα το κείμενο των συμπερασμάτων.
Ακριβώς.
Μπορώ να ολοκληρώσω με μια ερώτηση που δεν αφορά την Τουρκία, αλλά ήταν μια εξέλιξη που απασχόλησε τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν δόθηκε καθόλου έμφαση, τουλάχιστον από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξε, κύριε Υπουργέ, συμφωνία ούτε για την έναρξη συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για το διαπραγματευτικό πλαίσιο για τις δύο γειτονικές μας χώρες, εννοώ και τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιμονή εδώ και εβδομάδες της Βουλγαρίας σε θέματα γλώσσας και ταυτότητας, τα θέτει δηλαδή ως όρους για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κινδύνους ενέχει αυτή η επιμονή στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα, της γλώσσας και της ταυτότητας, αν η Αθήνα μπορεί να παίξει έναν πυκοδομητικό ρόλο και αν υπάρχουν κίνδυνοι πλέον για τη Συμφωνία των Πρεσπών?
Η Συμφωνία των Πρεσπών δείχνει τον ορθό δρόμο με τον οποίο γίνονται παρόμοια θέματα. Δηλαδή, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, επίλυση της διαφοράς μέσω του διαλόγου και σεβασμός από κάθε πλευρά αυτό που αποτελεί για την άλλη μη κόκκινη γραμμή. Εμείς εξασφαλίσαμε στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας σε σχέση με το ότι καμία σχέση δεν έχει αρχαία Μακεδονία με την Βόρεια Μακεδονία. Η Βουλγαρία ζητά κάτι πολύ παραπάνω. Δεν ζητά απλώς να αναζητηθούν οι κοινέ ρίζε που είχε.
Ζητά ερμηνεία της πρόσφατης ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται με βάση διεθνείς συνθήκες. Δεν υπάρχει κρατική ιστορία, ούτε ιστορία που διαμορφώνεται με τις διεθνείς συνθήκες. Αυτό που ρυθμίζουν οι διεθνείς συνθήκες είναι να προβάλλονται ζητήματα που αφιζητούν την κυριαρχία και την ταυτότητα στον βαθμό που συνδέεται με την κυριαρχία των λαών. Άρα θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να επιδιώξουμε, όπως κάνουμε πάγια, από την ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003, πολύ νωρίτερα δηλαδή από τη Συμφωνία των Πρεσπών και με διακομματική συνένεση, να είμαστε χώρα που λύνει τα θέματα στην περιοχή μας, εξαγωγέας δηλαδή σταθερότητας. Και στο πλαίσιο αυτό θα είναι προς το συμφέρον μας να διευρυνθεί η ευρωπαϊκή μας οικογένεια με νέα κράτη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι σέβονται αυτά τις αρχές καλής γειτονίας και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό το λέω κυρίως όχι για τη Βόρεια Μακεδονία που δεν έχει δείξει το τελευταίο διάστημα
οποιαδήποτε
τέτοια συμπεριφορά, αλλά για την Αλβανία σχέση με την ελληνική ιστορική μειονότητα εκεί. Άρα με ψυχραιμία και κυρίως έχοντας στο μυαλό μας ότι το διεθνές κεφάλαιο των κρατών, αυτό που θα πρέπει να ξοδέψουμε εμείς εκεί που κυρίως μετρά στη διαφορά μας με την Τουρκία, συγκεντρώνεται όταν είμαστε δύναμοι λύσης. mm-hmm. και όχι δύναμη, η οποία φαίνεται ότι επιτείνει τα προβλήματα στην περιοχή.
Αυτό είναι αλήθεια. Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε και ίσως ξανά θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας για να τα συζητήσουμε και πάλι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ.